1 Korinto, Kapitulo 4. Kinahanglan isipon kami niyo nga mga surugoon ni Kristo, nga gintapuran han tinago nga mga kamatuuran han Dios. An usa nga butang nga gingkikinahanglan han tawo nga tinapuran, amo nga kasarigan hiya han iya agaron. Yana, waray la para ha akon kung paghukman ako niyo o hinbisan ano nga hukmanan hintawo. Diri man nga ni ako naguhukom ha akon kalugaringon. Limpyo an akon konsensya. Kundi, diri buot sidngon nga waray ako sala. An Ginoo amo an maghuhukom ha akon. Sanglit ayaw kamo paghukom bisan kan kanay nga diri panaagbot ang gintalaan nga panahon. Kinhanglan ang katapusan nga paghukom humulat han pag-abot han Ginoo. Ipapadayag niya ang mga butang nga natataguya na didahan kasisidman. Ngan bubuksan ang tinago nga mga tinguahan kasing-kasing han mga tao. Ngan unina makarawat tikang han Dios ang tagsa nga tao han pagdayaw nga angay haiya. Para han iyo kaupayan, kabugtuan, ginamit ko ini nga tanan nga pananglitan kan apulo kan haakon basi hibaruan niyo ang kahulugan han darahunon nga nasiring. Sunda ang angay nga mga turumanon. Waray gud ha iyo magpalabi, hinusa ka tawo nga magtamay han iba. Hino ang naghimo ha imo nga labaw han iba. Diri ba iginhatag ha imo han Dios ang nga tanan nga ada ha imo? Kung sugad, anuman hinpakaparayaw mo kung ang ngatanan nga adaha imo, hatag man laha imo. Naangkon na ba niyo ang ngatanan nga iyo binkikinhanglan? Mga riko na ba kamo? Nagin mga hadi na ba kamo bisan kung diri pa kami? Ngani, ungara ko unta nga tinuod nga mga hadi kamo. Base maginhadi man kami, upod ha iyo. Kay para ha akon, daw iginhatag han Dios sa amon nga mga apostoles ang giuubusi nga lugar. Sugad kami hin mga tao nga ginhukman nga papatayon na hatubangan han mga tao. Sugad hin kiritaon han nga tanan nga mga anghel ngan mga tao. Mga lurong kami tungod kan Kristo. Kundi mga mag-aram kamudida kan Kristo. Mga magluya kami. Kundi mga kusgan kamo. Mga tinamay kami. Kundi mga pinasidunggan kamo, nga dagod hini nga takna ginugutom ngan inuuhaw kami, gisigisi an amon panapton, mga gintubal kami, waray kami sinasak-an, nga napapasma kami tungod hin mabugat nga pagkabudlay, kung ginpapanhimaraot kami, ginpapakaupay namon hira, kung ginpapakurian kami, ginaantos la namon, kung ginyuyubit kami, ginbabaton namon hin magnamit nga mga pulong. Sugod la kami hin sigod hini nga kalibutan. Mga baya kami hantuna nga dagod hini nga takna. Igin susurat ko ini ha iyo, diri tungod nga karuyag ko nga maawod kamo. Kundi pagtutdo ha iyo. Sugod hin akon kalugaringon nga hinugugma nga mga anak. Kay bisan kun may adaniyo na pulo kayukot nga mga magmarangnuhan iyo kinabuhi hin pag-alagad kan Kristo, uusagudla an amay niyo. Kaya iyo kinabuhi hin pag-alagad kan Kristo Hesus. Nagin amay ako niyo, pinaagihan pagdara ko ha iyo han maupay nga sumat. Sanglit nahangyo ako ha iyo, sundaan akon susbaranan. Tungod hini nga tuyo, ginpapakadako hitimoteyo ha iyo. Akong gudhiya hinigugma ngan matinumanong nga anak didahan Ginoo. Pagpapahinundumon kamo niya han mga lagda nga akong ginsusunod didahan bago nga kinabuhi hin pag-alagad kan Kristo Hesus. Ngan igintututdo ko man hanga tanan nga mga singbahan habisan diin nga dapit. Nagpapahitaas in piraha iyo kay nasiring hira nga diri na ako mapakada ha iyo. Kundi kung tumugot ang Ginoo, makada ako ha iyo hamadali nga panahon. Ngan kikitaan ko kung ano good ang gahom hini nga mga magpinahitason, ngan dirila an ira iginyayakan. Kay ang ginhadian han Dios dirila mga pulong, kundi gahom. Ano an iyo karuyag? Makadaba ko ha iyo darain latob? O kon in kasing-kasing nga punuhin gugma, ngan maaghupon?